Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Pozdravljam sve posjetitelje ovog portala znano.st na kome predstavljamo 15. online Andromedu. Ante Radonić je gost. Prva tema, znamo da su poletjeli astronauti na međunarodnu postaju. Hoće li oni tamo slaviti Božić?
O da, oni se već pripremaju za proslavu Božića. Dakle, ova nova trojka krenula je prema planu sa kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu. Zapovjednik je ruski astronaut Roman Romanenko. Zanimljivo, to je zapravo već drugi let astronauta druge generacije. Zašto druge generacije? Jer zapravo on je sin astronauta Jurija Romanenka, jel? Dakle, ovaj sin astronauta Roman Romanenko, ovo je sad već njegov drugi let u svemiru. On je letio prije 3 godine kada je bio 6 mjeseci u svemiru i sad ponovo ide na jedan let koji će trajati blizu pola godine. Inače je Romanenko zapravo već treći takav astronaut, znači on je već treći čovjek po redu koji spada u drugu generaciju astronauta, jer se radi znači o sinovima bivših astronauta. E sad možemo reći da je sa ovim ruskim astronautom koji je bio zapovjednik Sajuza pri lansiranju prošlog tjedna, da je poletio i kanadski astronaut Chris Hadfield, koji je već prije bio čak 2 puta u svemiru. Letio je gore 2 puta, obavio je čak svemirske šetnje, ukupno je proveo u svemiru nekih 15-ak dana. A još jedan član posade, to je američki astronaut, to je astronaut Thomas Mashburn. Taj američki astronaut također je već bio u svemiru, znači možemo reći poletila su u svemir 3 svemirska veterana, jer svi imaju određeno iskustvo boravka u svemiru. A zanimljiv je i ovaj slučaj s ovim američkim astronautom Mashburnom, koji je u svemiru proveo 15 dana, ali je bio u jednom projektu koji se zove projekt Nemo. On je u podvodnom laboratoriju zapravo proveo 14 dana pod morem. Nije ni čudo, jer on je zapravo po struci liječnik astronaut, pa je onda kao liječnik upravo bio u takvoj jednoj ekipi. A još prije nego što je postao astronaut, on se prijavio astronaute 2004. godine, Mashburn je već prije radio u NASA-i upravo kao liječnik koji je vodio brigu o medicinskom stanju samih astronauta. Evo, i ta čovjek je onda eto prije 8 godina otišao u astronaute i evo ga sada ponovo leti, samo što ovaj puta polijeće u ruskom svemirskom brodu Sajuz. Dakle, ovaj američki astronaut je isto bio u svemiru prije 3 godine. Evo, ova trojka je znači uspješno poletjela sa Zemlje.
A kako će slaviti Božić?
Pa oni će imati, kao što je to već tradicija, posebna jela za proslavu Božića. Dakle, oni će imati svojevrsni božićni ručak, gdje će biti uključena i purica. Ne znam na koji način, ali nekakva purica gore jest, dakle, ona je već dugo bila na ledu, očito jasno, nije baš friška, ali purica će biti njima za proslavu Božića. Jedan astronaut je spomenuo da valjda gore u svemirskoj postaji još od prije postoji neki stari bor kojeg će oni okititi, tako da oni se spremaju da imalo do okit stanicu i sam bor gore do Božića, jeli? U svakom slučaju sad je gore opet 6 astronauta i kad govorimo o ukupnom broju, gore su sada 3 ruska astronauta, 2 američka astronauta i kanadski astronaut. A ovaj kanadski astronaut koji je upravo poletio i to na svoj 3. let, on će zapravo biti prvi Kanađanin koji će biti čak zapovjednik svemirske postaje. On će to zapovjedništvo svemirske postaje preuzesti u 3. mjesecu sljedeće godine.
Koliko onda ostaju gore?
Pa on će gore ostati sve do mjeseca svibnja. Znači oni se tek u mjesecu svibnju vraćaju na Zemlju, znači oni će negdje 5 mjeseci ostati u svemiru. A ova ekipa koja je poletila u listopadu, koji su gore dočekali nove astronaute, to su dva ruska brodska inženjera, dva ruska astronauta i američki astronaut, njih tri će se vratiti 15. ožujka na Zemlju, ali ova najnovija ekipa, ona ostaje gore, dakle sve do mjeseca svibnja. Znači sada će do 3. mjeseca gore biti stalno 6 astronauta. Evo,
prilična gužva.
Da, ovaj puta nemaju društvo ljepšeg spola, jer ovaj puta su sve muškarci, tako se dogodilo za ovaj Božić i Novu godinu. Dakle, Međunarodna svemirska postaja normalno funkcionira. Kad je ovaj kanadski astronaut pričao što će sve raditi, spomenuo je ono što je uobičajeno. Kao prvo, imaju mnogo posla gore na održavanju. Sve li moraju biti i radnici, i električari, da bi održavali i popravljali ono što se događa na svemirskoj postaji, ali naravno, imaju puno posla vezanog i za znanstvene programe. S jedne strane tu je medicina, pa onda tu je biologija, onda oni se dosta bave eksperimentima na polju fizike, tehnologije. To su sve one stvari koje oni moraju raditi. Oni negdje na neki način funkcioniraju i kao asistenti u laboratoriju, a negdje zapravo rade kao pravi znanstvenici. Znači uvijek ima i tog znanstvenog programa i znanstveno-tehničkog programa kojeg astronauti obavljaju na svemirskoj postaji. A sad kad ih je gore 6 astronauta, onda zaista mogu još bolje raspodijeliti te svakodnevne poslove, jer moraju zapravo stići na sve. Znači, s jedne strane održavanje svemirske postaje, a s druge strane upravo taj rad, jer znamo da svemirska postaja ima 3 laboratorija, tamo je američki laboratorij, tamo je europski laboratorij, tamo je japanski laboratorij. Imate eksperimente koji se zapravo stalno odvijaju. Neki se odvijaju automatski, pa je trebate samo povremeno servisirati ili nešto uključiti, isključiti, a negdje morate biti zapravo aktivni za vrijeme rada pojedinog od tih eksperimenata.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zanima me kako zapravo astronauti gore jedu. Da li je to sve nešto u nekim kao šejkovima, da li je to dehidrirana hrana pa onda se samo pije, ali puricu. Znači treba to jesti vjerojatno sa viljuškom i nožem.
Da, nije to tako jednostavno, jer sve morate vezati da vam ne odlebdi. Oni naravno imaju uređaje za podgrijavanje hrane. Hrana je često dehidrirana, pa onda morate ubacivati vodu da biste onda hranu pripremili. I naravno, posebno imaju pripremljene kolače, određene sokove. Kad pijete sok, onda vam ne treba neka flaša, jer oni to obično koriste iz samog pakovanja ili recimo hrana može biti u nekoj tubi. Ako recimo možete vi slobodno sok izliti na neki način da vam pliva u prostoru, i onda će sok stvoriti ili voda stvorit će jednu kuglu zbog sila kohezije, i onda vi to opet možete na slamčicu piti, makar to znači ne mora biti u svojoj vlastitoj ambalaži. Dakle, u svakom slučaju ishrana u svemiru je posebna, ali ono što je važno, morate sve vezivati da vam ne poleti, da ne biste morali da se recimo otisnete nogama, otvorite usta i pokušavate onako leteći u lovu uhvatiti komad hrane koji vam je možda pobjegao ili vam je čak možda ispao iz ustiju. A najnezgodnije je zapravo to što vam hrana lebdi u želucu. Međutim, astronauti se ipak priviknu i to nekako ide. I naravno, na svemirskoj postaji imate mjesecima unaprijed uskladištene obroke. Tako da i to je zapravo isto jedan gubitak vremena kad vi morate ići sad tražiti po nekoliko puta dnevno za svaku člana posade koji će obrok biti na redu. Znači, ishrana je dosta raznovrsna, a mjesecima unaprijed, znači, oni su dobili te obroke koji stižu transportnim svemirskim brodovima.
Još nam je tema astronautika. Zanimljivo da su Kinezi svojom raketom lansirali turski satelit.
Da, vrlo zanimljivo. Zapravo je najinteresantnije to što je Turska čvrsto odlučila da gradi satelite. Ona je sad napravila već drugi satelit za snimanje Zemlje. Znači, ona je prvi, već ranije je ona postala, bila jedan satelit, a sad je napravila novi satelit koji je težak 400 kg. Za ovaj svoj novi satelit oni su surađivali s Južnom Korejom. Naime, Južna Koreja im je izradila kameru za snimanje, ali sam satelit su zapravo Turci izradili. Znači, satelit je težak 400 kg i Turci su jednostavno angažirali kinesku raketu, da im ta kineska raketa Dugi Marš 2D, da im taj satelit satelit odnese u orbitu oko Zemlje na visinu od nekih 700 km gdje satelit sad nalazi. Satelit je zapravo vrlo zanimljiv. On, taj satelit, parametar za taj satelit zapravo zadale su turske oružane snage. One su zadale kakve parametre mora imati taj satelit, ali taj satelit nije samo vojne prirode za snimanje za potrebe vojske, nego je on za snimanje za civilne potrebe. Znači, oni s tim satelitom žele snimati ono što će im služiti u građevinskom planiranju, u izradi mapa, u pregledu vegetacije, zatim za slučaj nesreća da se može raditi brzo pregled na osnovu snimaka iz svemira. Znači, satelit koji su oni napravili, koji nije nekakva tajna, on je i za vojne i za civilne potrebe, što je ono, to je ono što je bilo jako zanimljivo. Sam satelit je vrijedan oko 70 milijuna američkih dolara. Evo, to je taj satelit kojeg su Kinezi sa svom raketom lansirali u svemir, ali Turska ima i druge planove. Ovaj satelit koji je sad lansiran, on ima moć rezolucije od 2,5 metra, a kad se snima, to je za crno-bijele slike, a za snimanje u koloru je moć rezolucije negdje oko 7,5 metara. Ali tu Turska ne staje. Turska je već sklopila ugovor sa talijanskom i sa francuskom industrijom koja radi satelite. I ovi će za potrebe Turske sagraditi jedan novi satelit za snimanje koji će imati kameru čija će moć rezolucije biti svega oko 1 metar. Koji će satelit Turskoj jako dobro doći. Tako da Turska, znači, ima zaista vrlo važne planove i kad je u pitanju izrada satelita za njihove potrebe, isto tako ona naručuje ono što danas njena industrija nije mogla da napravi, a ovaj satelit koji je sad lansiran, on je zapravo izrađen u turskoj aeroindustriji.
Andromeda, emisija o svemiru.
Kineski svemirski program bio je vrlo uspješan ove godine.
Da, ovo lansiranje turskog satelita je zapravo bilo zadnje lansiranje kinesko u ovoj godini, ali što je posebno zanimljivo, ovo je bilo 19. kinesko lansiranje i svih 19 lansiranje je uspjelo. Dakle, Kina je ove godine izvela rekordnih 19 uspješnih lansiranja. Zapravo treba reći da je prošle godine Kina isto imala 19 pokušaja lansiranja, ali jedan nije uspio, tako da je prošle godine imala 18 uspješnih. Ali sada, evo, u ovoj godini Kina je sva lansiranja obavila potpuno besprijekorno sa svojim raketama i to s raketama nosačima raznih varijanti. Ali kad govorimo o uspjehu Kine u ovoj godini, svakako spomenimo da ove godine je Kina imala jedan let s ljudskom posadom gdje su astronauti spojili svoju letjelicu sa njihovom malom svemirskom postajom, to je taj orbitalni modul laboratoriji koji dalje kruži oko Zemlje, i u toj laboratoriji su boravili kineski astronauti, tako da je to uspješno obavljeno. Spajanje broda je obavljeno prvo automatski, a kasnije koristeći i ručne komande. Znamo da je prva kineska žena astronaut poletila ove godine, ona je upravo bila u toj maloj kineskoj svemirskoj postaji. Znači, za Kinu vrlo uspješna godina, a iduće godine opet veliki zadatak, jer Kina se sprema da do kraja iduće godine po prvi puta meko na površinu mjeseca spusti letjelicu, i s tom letjelicom, to će biti Chang'e 3, s tom letjelicom ona želi spustiti i svoje prvo vozilo sa 6 kotača na samu površinu mjeseca. Prema tome, i u idućoj godini očekujemo vrlo važne vijesti od strane Kineske svemirske agencije.
U ovoj godini ide i zadnje lansiranje Ariane 5 evropske svemirske rakete.
Da, evo, ovo je bilo sada upravo prošlog tjedna 7. lansiranje ove godine evropske poznate i moćne rakete Ariane 5. Ona je ovom prilikom ponijela dva satelita. Jedan satelit se zove Skynet 5D, a to je zapravo satelit Britanskog ministarstva obrane. Naime, taj britanski satelit je namijenjen za vojne komunikacije. On će biti stacioniran iznad Srednjeg istoka i taj britanski satelit treba da omogući one komunikaciju koju ne mogu preduhitriti, odnosno osluškivati neke druge strane. To su te vojne komunikacije gdje će oni pokriti sve ono što treba vladi, ministarstvu obrane, i tu je onda također komunikacija sa svim brodovima, jedinicama na terenu, s avionima, sve će se to obaviti pomoću ovog satelita tipa Skynet, koji će zapravo biti najmoćniji u tom sustavu Skynet koji imaju, znači, Britanci, a tu će biti, on će omogućiti komunikaciju sa američkim snagama, portugalskim snagama i snagama Australije. Dakle, vrlo zanimljiv satelit koji će, znači, biti u toj geostacionarnoj orbiti i on će stalno, znači, biti stacioniran iznad srednjeg istoka. Toliko o tom, ali drugi teret na ovom letu Ariane 5 je bio meksikanski satelit. On se zove Mexsat B Centenario, a skraćeno se zove Mexsat 3. Ovaj satelit je izgradila zapravo američka privatna firma Orbital Sciences, ali po narudžbi Boeinga. Jer Boeing ima ugovor da do 2028. godine napravi i sagradi, omogući 3 satelita za poseban sustav za potrebe Meksika, a ovaj satelit koji je sada lansiran, on bi morao funkcionirati čak preko 15 godina. Dakle, vrlo, vrlo zanimljivo. Inače, ovaj meksikanski satelit je zapravo naručila Meksička država. A o čemu se zapravo radi? Satelit mora omogućiti i veze telefonom i internet veze. Treba omogućiti također sve one veze koje su potrebne za hitne medicinske slučajeve, zatim za edukaciju, i što je posebno zanimljivo, ovaj telekomunikacijski satelit, on će se koristiti i u onim ruralnim područjima Meksika gdje nema infrastrukture za normalne satelitske programe, tako da bi taj satelit koristili da satelitski signali normalno stižu i u ta mjesta koja su zapostavljena, tako da Meksiko, ovaj baš ministar u Meksiku je izjavio za komunikacije i promet da je zapravo ovo do sad najvažniji meksikanski satelit, upravo ovaj koji je sad otišao, znači gore sa raketom Ariane 5. A kad govorimo o ovom lansiranju rakete Ariane 5, uz ovih 7 lansiranja Ariane 5 ove godine, bila su još 3 lansiranja iz Francuske Gvajane, a to je kozmodrom u Kourou, koji se zapravo nalazi na rubu amazonske džungle. 2 lansiranja su pripadala ruskim raketama Sojuz, koje su korištene za potrebe organizacije Ariane Space, i tu je bilo još jedno lansiranje nove ruske rakete koja je imala svoj debi, prvi let ove godine, a to je ta lakša raketa, raketa za lake terete, raketa Vega, Evropske svemirske agencije, tako da zapravo Europa je, znači, imala ove godine 9 lansiranja sa kozmodroma u Francuskoj Gvajani.
Andromeda, emisija o svemiru.
Kada se govori o tome da bi jednog dana astronauti išli prema dubokom svemiru na neke druge planete, onda se postavlja pitanje radijacije. Ante Radonić će nam nešto reći o problemu upravo radijacije u dubokom svemiru.
Da, o tom problemu se dugo priča, jer to je zaista jedan od najtežih problema kad govorimo o budućim letovima dalje od zemljine orbite, a upravo ovih dana o tome su nešto izjavili i znanstvenici koji u projektu, u okviru rasadnog projekta, upravo razmatraju letove iza mjesečeve orbite i naravno brnih radijacija, i sami su rekli da je to zapravo najteži problem s kojim će se sresti astronauti u tim letovima, znači daleko od zemljine orbite. Ono što sad znamo, ako recimo zanemarimo one pojave koje se događaju povremeno kad sunce ima velike izbačaje i kad su astronauti u posebnoj opasnosti, zašto će trebati imati posebnu zaštitu, ako govorimo ono što je prosječno, ono prosječno zračenje, recimo kozmičke zrake koje dolaze zapravo iz raznih strana naše galaksije, i to je zračenje koje zapravo najvećim dijelom potječe od bivših eksplozija supernovih zvijezda u našoj galaksiji, i znači najviše je takvog zračenja od tih slučaja. I te kozmičke zrake, one nisu tako česte, ali kad vas pogode, onda je to nezgodno. I recimo, astronaut koji bi proveo recimo u dubokom svemiru otprilike jednu godinu dana, on bi već u tijeku godine dana dobio jednu dozu koja je već zabrinjavajuća. Što znači da, gledajući ovo prosječno zračenje, kozmičko zračenje, kozmičke zrake, zapravo čovjek ne bi mogao ostati u svemiru više od godine dana zbog tog problema akumulativnog skupljenja tog zračenja, jeli? To je znači problem. Međutim, naravno, tu ne smijemo zabraviti ono što sunce može znati, gdje moramo biti trenutno spremni da uđemo u neku komoru gdje se moramo bar na neko vrijeme zaštititi dok traje taj opasni dio. Mi sad govorimo samo o ovom prosječnom zračenju od strane kozmičkih zraka. Znači, za sada je teško zamisliti letove dulje od godine dana ako se ne smisli neki radikalan način kako spriječiti da astronauti u tijeku višegodišnjeg leta ne dobiju preveliku dozu radijacije. Mi danas znamo da evo čovjek koji leti u zemljinoj orbiti, da on može provesti godinu dana u svemiru, ali kad idete dalje daleko od zemljine orbite, onda više nemate zaštite od magnetskog polja, od zemljine magnetosfere. I onda naravno nađete se u opasnosti i onda naravno što ste dulje u svemiru, vi dobijete veću dozu radijacije. Evo, to je problem koji će trebati riješiti u budućnosti. Vidjeli smo da je Curiosity javio s Marsa prema dosadašnjim mjerenjima i na samoj površini Marsa je radijacija slična kao na površini, kao u orbiti oko Zemlje, s time da ta, znači, Marsova atmosfera ipak zadržava dosta otpasnih kozmičkih zraka, ali na površini Marsa vam je situacija slična kao recimo u orbiti oko Zemlje gdje leti sad recimo konkretno međunarodna svemirska postaja. Kad govorimo o letu na Mars koji bi bio ne jako brz, nego koji bi bio recimo onako na jednom malom ekonomskom utrošku goriva, to bi značilo pola godine tamo, pola godine natrag i 600 dana čekanja na Marsu. Jel? To bi već značilo da bi taj let zapravo trajao preko 2 godine.
Kad zvijezda polako ide svom kraju, onda postane bijeli patuljak. No, da li je to baš uvijek tako? Odnosno, jeste, ali što se događa s tim bijelim patuljcima? Oni su isto malo zanimljivi i misteriozni.
Da, ako bi se recimo malo sad šalili, onda bi rekli da su se astronomi bili prevarili. Mislili su da se radi o nekoj uobičajenoj crnoj rupi, a onda su vidjeli da je bijeli patuljak kao glumio crnu rupu. I da na kraju je to bio bijeli patuljak, a ne crna rupa, je li? Naravno, ovo su posebni sporadični slučajevi, je li? Ali su vrlo zapravo zanimljivi. O čemu se radi? Kad imate recimo bijelog patuljka i imate u blizini njega jednu masivnu zvijezdu, znači imate jedan binarni sustav, imate dvije zvijezde, jedna je bijeli patuljak, jedna je masivna zvijezda. Sad bijeli patuljak, on privlači plin sa ove susjedne zvijezde koja je jako velika, ima ogromnu atmosferu i onda bijeli patuljak lako može tu atmosferu na neki način usisavati i on može na svojoj površini nakupiti velike količine plina. Kad se nakupi neka kritična masa plina koju je bijeli patuljak praktično ukrao od svoje susjedne zvijezde, od svog binarnog partnera, onda se dogodi termonuklearna eksplozija. I znači, dogodi se jedan strahoviti bljesak gdje onda zapravo gornji dio motača bijelog patuljka se jednostavno rasprsne u prostoru i to je zapravo eksplozija koju možemo nazvati nova zvijezda. Jer to je onaj efekt koji zovemo nova, to je zapravo eksplozija koja se dogodi na bijelom patuljku. Međutim, zašto je sad znanstvenike zanadilo? Na međunarodnoj svemirskoj postaji i to upravo na onoj japanskoj platformi, na njoj se s vanjske strane nalazi jedna kamera koja snima u rendgenskom području. Ta kamera ima senzore, znači, za X zrake i svaki put kad svemirska postaja za nešto više od sat i pol vremena napravi krug oko našeg planeta, ta kamera skenira kompletno nebo. Zašto su oni napravili tu kameru koja skenira cijelo nebo u rendgenskom području? Željeli su da stalno prate zapravo kako se kreće sjaj pojedinih ih izvora i željeli su da imaju jednu globalnu sliku tih ih izvora. I upravo su na taj način zapravo ustanovili da postoje nekakvi bljeskovi koji su u prvi mah mislilo se da ti bljeskovi koji do sad nisu bili poznati, da oni pripadaju zapravo nečemu što se događa u blizini crnih rupa, jer su mislili sad je neka količina materijala pala u crnu rupu i došlo je do jednog snažnog bljeska kad se materijale počeo približavati crnoj rupi još prije nego što je prešao horizont događaja. To se inače događa, ali u ovom slučaju to nije bio slučaj, nego ovdje se zapravo radilo o tom bljesku na bijelom patuljku koji je postao zvijezda tipa nova zbog tog materijala. Dakle, ovo je sad opet jedan način kako znanstvenici moraju biti jako oprezni jer oni su taj bljesak uhvatili u području X zračenja i vidjeli su da sad moraju biti jako pažljivi. Oni očito do sada astronomi nisu imali takvo iskustvo da sa tim X zračenjem otkrivaju te bljeskove novih zvijezda jer na kraju krajeva, recimo, ako uzmemo našu galaksiju, nisu tako česte pojave novih zvijezda. Ali ovdje sad vidimo da bijeli patuljak može na neki način prevariti, jer može bijeli patuljak može poslati tom eksplozijom X zračenje za koje vi možete misliti da se nešto događa oko neke crne rupe, a ne, to nije bila crna rupa, nego bijeli patuljak kao da se maskirao, prevario vas. Znači, bijeli patuljak može stvoriti takvu eksploziju koju ćete vi vidjeti u X području. A zašto su zapravo znanstvenici bili zbunjeni? Oni su to prvo ustanovili samo u X području, a nisu mogli to snimiti u vidljivom dijelu spektra, jel? Jer nije bila dovoljna količina svjetla da bi se to vidjelo u vidljivom dijelu spektra. Nije bila dovoljna količina svjetlosti. Međutim, kad su išli kasnije uspoređivati koristeći teleskope, druge teleskope na površini Zemlje, onda su došli do podatka da se zapravo radi o slučajima gdje imate binarni sustav, jedna komponenta je bijeli patuljak, a druga komponenta je masivna zvijezda, čiji je plin usisavao taj bijeli patuljak. Evo tako još nešto znamo kako se ti bijeli patuljci ponašaju i na koji način ih možemo rano detektirati prije nego što smo recimo uočili taj bljesak u vidljivom području, pojavi se taj bljesak, znači, u rendgenskom području spektra.
Andromeda. Emisija o svemiru.
NASA je objavila i slike Saturna. Zašto je to važno i što je zanimljivo?
Ma ovo je zapravo jedna slika koja je posebno zanimljiva zbog jednog vizualnog efekta. Naime, radi se o snimanju Saturna u 10. mjesecu ove godine. A naravno, u pitanju je letjelica Cassini koja i dalje savršeno radi još one orbite oko Saturna još od 2004. godine. Za ovu sliku koju su objavili u NASA-i, oni su iskoristili 60 snimki koje su objedinili sve zajedno u jednu kvalitetnu sliku koja zapravo pokazuje planet Saturn snimljen u protusvjetlu. Dakle, Saturn i njegovi veličanstveni prstenovi, oni su zapravo snimljeni u protusvjetlu i zato je ta slika posebno efektna u protusvjetlu. Mi vidimo recimo odsjaj same atmosfere planeta Saturna, vidimo na poseban način njegove prstenove, vidimo i sjenu samog Saturna njegovim prstenovima, a Sunce je totalno iza diska Saturna. Dakle, baš u protusvjetlu, čak i naš planet Zemlja na toj slici nevidljiv je, je zapravo i Zemlja tamo negdje iza diska Saturna, a vide se sa lijeve strane i dva Saturnova prirodna satelita. Evo, ta slika znači je najnovija slika Saturna koju je Cassini napravio, dakle, u tom protusvjetlu, gdje je efekat posebno zanimljiv, tako da slika ima tu jednu vrijednost kao jedna izuzetna fotografija, ali to je, dakle, mozaik fotografije, jer je sastavljena, znači, od ukupno 60 snimaka, evo to je ta slika koju ćemo naći ako utipkamo negdje Cassini, Saturn, NASA i naći ćemo tu veličanstvenu sliku Saturna.
U ovom tjednu božićnih i novogodišnjih blagdana želim svim slušateljima Andromede zaista ugodne blagdane, želim svaku sreću njima i njihovoj obitelji. A nama svima koji volimo Andromedu, želim da se ona ponovno vrati na radio. Hvala vam lijepa što ste ostali vjerni ovoj emisiji i nadam se da će to tako biti i u 2013. godini.
Andromeda. Emisija o svemiru.